Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Αν σκέφτεσαι το σήμερα, αν σκέφτεσαι το χθες.
Η αλήθεια, πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής μας χρειαζόμαστε μια βοήθεια και δεν αναφέρουμε μόνο σε προβλήματα οικονομικής φύσεως, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας και τον τρόπο που αυτός αντιδρά, ισορροπημένα ή όχι, σε προκλήσεις της καθημερινότητας. Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και περισσότερο για θεραπείες, ενεργοθεραπείες όπως λέει η Αμάντα εδώ, που αποσκοπούν στο ευζήν, στην αυτοβελτίωση της ζωής μας. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα στο πρόγραμμά μας, μια νέα γυναίκα που ασχολείται με αυτόν τον τομέα της αυτοβελτίωσης, που ακούς το όνομα Ρούλα Παπαθανασίου. Η Ρούλα Παπαθανασίου, να πούμε ότι έχει 20 ετή πείρα στον τομέα της ενεργειακής θεραπείας, με σπουδές coaching και διαμεσολαβητή mediation. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της. Τώρα δεν ξέρω, θα μιλήσω στον ελληνικό μάλλον. Να την καλησπερίσουμε πρώτα απ' όλα. Μας ακούτε, κυρία Παπαθανασίου? Μας ακούτε?
Ναι, καλησπέρα.
Τι θα γίνει τώρα, θα μιλάμε στον ελληνικό, γιατί να χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν,
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Είχαμε την ευκαιρία, έλεγα εδώ, να μιλήσουμε μαζί σου το περασμένο χρόνο, λίγο πριν την έκδοση του βιβλίου σου στα ελληνικά με τον τίτλο «Τα φτερά της αλλαγής». Σήμερα διατίθεται στην αγγλική του έκδοση με τον τίτλο «Change a gift in disguise» από την Amazon, να το πούμε αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε λίγο και για το βιβλίο σου, θα μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά που κάνεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τα κάνεις πολύ επιτυχημένα. Και νομίζω και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και καλούμε και τους ακροατές μας να συμμετέχουν, να ακούσουν και να μας δώσουν και το feedback τους από αυτά που θα πούμε μαζί σου τώρα για το επόμενο μισάωρο. Λοιπόν, Ρούλα, να ξεκινήσω έτσι με μία απλή ερώτηση. Μιλούσαμε εδώ με την Αμάντα και μου έλεγε δεν είναι ενεργειακές θεραπείες, είναι
ενεργοθεραπείες.
Πες μας λοιπόν, τι είναι οι ενεργοθεραπείες και πώς έτσι λειτουργούν, ας πάρουμε έτσι σιγά σιγά το μνήμα από τα βασικά. Σ' ακούμε.
Ωραία, χαίρομαι για αυτή την ερώτηση. Οι ενεργοθεραπείες βασίζονται στο να δούμε τον άνθρωπο στην ολιστική του μορφή. Να μην αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο σαν μόνο ένα σύμπτωμα, τίποτα δεν είναι βέβαια λάθος με αυτό, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλευρο «on», είναι ένα μυστήριο όπως το λέω εγώ, και η αλήθεια είναι ότι τα 20 χρόνια που ανέφερες πολύ σωστά είναι γιατί απλά δεν βαριέσαι ποτέ να ασχολείσαι με τον άνθρωπο. Είμαστε πολλά περισσότερο από όσα μπορούμε να κατανοήσουμε.
Ναι, σε ακούμε, ναι.
Οι ενεργειακές θεραπείες δουλεύουν στην ενέργεια του σώματος, δουλεύουν όπως είπα πριν ολιστικά, άρα η ψυχολογία του ανθρώπου έχει σημασία, το πνευματικό του επίπεδο, σε ποια καθαρότητα διάβρια βρίσκεται και πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, και μέσα σε όλα αυτά, σαν άνθρωπο, σαν σώμα, βγάζουμε μία ενέργεια. Η ενέργεια αυτή χρειάζεται για να λειτουργήσουμε. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο ενέργειας και έχει μετρηθεί πλέον επιστημονικά με μεθόδους, όσο πιο υψηλή η ενέργεια, τόσο πιο χαρούμενο είναι το ποσοστό της βελτίωσης που νιώθουμε μέσα μας. Είμαστε χαρούμενοι, έχουμε καθαρότητα στη σκέψη μας, βρίσκουμε λύσεις, δεν φοβόμαστε τόσο εύκολα, δεν νιώθουμε θύματα. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο της ενέργειας μέσα στο σώμα μας, νιώθουμε συναισθήματα χαμηλά, όπως καταρχάς κόπωση. Αυτό δεν είναι συναίσθημα, είναι κούραση. Νιώθουμε μία συνεχόμενη κούραση. Αλλά τα συναισθήματα για τα οποία μιλάω είναι νιώθουμε θυμό, νιώθουμε ενοχή, νιώθουμε δισκαμψία, νιώθουμε εγκλωβισμό. Ο εγκλωβισμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα, διότι από τη στιγμή που νιώθουμε εγκλωβισμένοι πάνω σε κάτι, είμαστε σε μία κατάσταση θυματοποίησης. Και η θυματοποίηση, δυστυχώς ή ευτυχώς, μας αφορά όλους. Δεν ξεφεύγει κανείς από αυτό, ούτε είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Όλοι νιώθουμε πολλές φορές θύματα των καταστάσεων. Είτε αυτό είναι κάτι που έγινε δίπλα μας, είτε αυτό είναι κάτι από την κυβέρνηση, είτε αυτό είναι κάτι από τη σχέση μας. Ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό καμιά φορά. Οι ίδιες μας οι πεποιθήσεις μας δυσκολεύουν και μας προκαλούν στο να τις δούμε διαφορετικά. Κάπως έτσι, να μην το μακρηγορώ, αλλά η ενεργειακή θεραπεία δουλεύει πολύ με όλο αυτό το σύστημα, ολιστικά δηλαδή.
Είναι, εγώ το ακούω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας τομέας ο οποίος από ό,τι ξέρω εμφανίστηκε τα τελευταία 25 χρόνια. Να πούμε, θεραπείες τέτοιες είναι το Reiki, αν δεν κάνω λάθος, το Tai Chi, είναι, εντάσσονται σε αυτές τις ενεργοθεραπείες, αυτά που είπα, ή κάνω λάθος?
Ναι, σωστά. Σωστά. Επίσης ο βελονισμός ασχολείται με το ενεργειακό σώμα.
Έτσι.
Και εγώ έχω ξεκινήσει ως Reiki. Αυτή ήταν οι πρώτες μου σπουδές που έκανα λίγο πριν τα 30. Και μετά, επειδή ακριβώς δεν αρκεί μόνο να ξέρεις τα ενεργειακά κομμάτια αλλά και το σώμα, άρχισα να δουλεύω στην Ασία και να σπουδάζω με πραγματικά τους καλύτερους δασκάλους πάνω στο σώμα. Γιατί μπορείς να βοηθήσεις άμεσα στο σώμα να νιώθεις ξεκούραση, να νιώθεις αναζωγόνηση. Δεν μετράει τίποτα περισσότερο από τη στιγμή που όλοι μας νιώθουμε αναζωγόνηση. Γιατί τότε μετά τα πάντα βρίσκουν τον τρόπο και την πορεία τους.
Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι ζούμε σε μια κοινωνία που τα πάντα τρέχουν. Η κοινωνία που ζούμε εδώ στην Αυστραλία, ναι, είναι μια κοινωνία με απίστευτη ταχύτητα και απίστευτες, να πούμε, απαιτήσεις από εμάς τους ίδιους. Και πρέπει να σου πω ότι ο τομέας εδώ στην Αυστραλία έχει πάρα πολύ πέραση, διότι πολλοίς κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα, προβλήματα με τον εαυτό του, με μια ισορροπία με αυτά που κάνει, πώς τα κάνει, πώς θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά θεματάκια εδώ στην κοινωνία που ζούμε. Ασχολείσαι και με το coaching και με τη μεσολάβηση, ας πούμε, το mediation. Τι ακριβώς προσφέρεις, πώς αυτά λειτουργούν, έτσι? Δώσε μας λίγο μια τάξη μεγέθους, εξήγησε μας δύο πράγματα.
Ναι, θέλω να σας πω και σε εσάς και στους ακροατές σας, εγώ προσπαθώ τελικά να βρίσκω τρόπους να είμαι συνέχεια ερωτευμένη με αυτό που κάνω. Και πραγματικά πετυχαίνει, γιατί υπάρχει πολύ μετά χαρά. Το coaching και η διαμεσολάβηση, το mediation, ήρθαν στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω όμως λίγο κάτι προσωπικό εδώ. Το coaching, εγώ νομίζω ότι έκανα coaching στις θεραπείες μου και 20 χρόνια πριν. Πραγματικά δεν ήθελα κάποιος άνθρωπος, καλά ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια πίσω στην Ελλάδα, αλλά και μετά στο εξωτερικό, δεν ήταν τόσο διαδεδομένα όλα αυτά. Οπότε ήθελα να συναντήσω τον άνθρωπο στο επίπεδο που μπορεί να με καταλάβει για να πάρει εργαλεία σπίτι του. Αυτό λοιπόν εγώ θα το έλεγα coaching. Τώρα πια, με τις πιο ενδεδειγμένες σπουδές που κάνω και από τη δική μου coach και φυσικά ολοκλήρωσα αυτόν τον κύκλο του mediation, γιατί το coaching σου δίνει... Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
Συγγνώμη, ωραία, σταμάτησε να κάτι δουλεύει. Ωραία, ευχαριστώ. Το coaching δίνει πραγματικά εργαλεία. Δίνει συστήματα εκεί που δεν υπάρχουν ή φτιάχνει καινούργια συστήματα εκεί που τα παλιά δεν δείχνουν πια να δουλεύουν. Αυτό είναι εξαιρετική επιτυχία. Πραγματικά και τη δική μου δουλειά, οι δικές μου σπουδές δηλαδή, ανεβάσανε τη δική μου δουλειά σε ένα πολύ άλλο επίπεδο και τη δική μου ζωή. Γιατί άρχισα να ξεμπλοκάρω με πιο συστηματικό τρόπο και με απτά εργαλεία αυτά που μέσα μου με μπλοκάρανε. Το mediation, για να το κλείσω λοιπόν στην ερώτησή σου, ήρθε και έδεσε. Διότι το mediation, η διαμεσολάβηση μεταξύ των ανθρώπων, ζευγαριών, φίλων, γειτόνων, εταιριών, είναι, πιστεύω, πραγματικά το μέλλον στην ανθρωπότητα. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και γι' αυτό το ξεκίνησα να σταματήσω να τρέχω μακριά από τους καυγάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους προκαλώ. Απλά άρχισα να μην τους φοβάμαι και άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ κρυμμένη ομορφιά πίσω από τις διαφωνίες που πολύ λογικά έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Γιατί από κάτω κάτι κρύβεται. Και φυσικά να αναφέρω πόσο με βοήθησε στο couple therapy που δουλεύω με, με τα ζευγάρια, έτσι, γιατί μου δώσανε πάρα πολλά εργαλεία εδώ. Κλείνοντας όμως αυτή την ερώτηση, και αυτό νομίζω ίσως να ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους και στην Αυστραλία, το mediation δουλεύει πάντα και με restorative justice, το οποίο πιστεύω ότι είναι το μέλλον και είναι η αποκατάσταση. Το restorative justice, χωρίς όμως να είμαι ειδικός, δουλεύει πάρα πολύ στην αποκατάσταση των αξιών, του σεβασμού και της ισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών που εμπλέκονται σε ένα θέμα. Και έτσι το mediation σε όλη του τη μορφή πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να βοηθήσει εμάς τους ανθρώπους να πάμε σε ένα επόμενο βήμα ησυχίας, αρμονίας. Και ισορροπίας. Η ισορροπία είναι το πρώτο και το μοναδικό ζητούμενο τόσο του σώματος, αλλά και όσων συμβαίνουν εξωτερικά γύρω μας.
Μάλιστα.
Και πραγματικά έχω τόσα πολλά να σας πω εδώ πέρα.
Ναι,
ίσως θα κάνουμε και σε άλλες εκπομπές.
Έχουμε και ερωτήσει. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Θα τα ξαναπούμε μετά από ένα μήνα στο ροποσκοπή. Θα τα λέμε συχνά, γιατί πραγματικά πρέπει να τα ξαναπούμε. Αμάντα, ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
Ήθελα να πω, ευχαριστούμε γιατί που μας δίνεις τον χρόνο σου απόψε, Ρουλά. Ήθελα να μου δώσεις ένα μικρό παράδειγμα. Πώς γίνεται αυτή η διαμεσολάβηση?
Ναι, καλό θα ήταν ένα παράδειγμα. Έτσι,
ένα από παράδειγμα. Έτσι, γιατί ναι. Έχουμε ακούσει διαμεσολάβηση όταν τα ζευγάρια πάνε για ένα διαζύγιο και πριν φτάσουν στην πόρτα του δικαστηρίου, εδώ στην Αυστραλία, υπάρχει mediation time που τους δίνουν ένα χρονικό διάστημα με κάποιον διαμεσολαβητή να μιλήσουν μεταξύ τους ώστε να αποφύγουν το επόμενο στάδιο που είναι δικαστήριο. Πες μας.
Δεν ξέρω αν μιλάμε για τέτοιου είδους διαμεσολάβηση. Μας το εξηγήσει.
Ξέρουμε
λίγο,
πώς ναι. γίνεται αυτή η διαμεσολάβηση. Θέλω να μας δώσει η Ρούλα ένα παράδειγμα. Τι συμβαίνει όταν αυτή έχει να μεσολαβήσει σε κάποια
σε μια κατάσταση, δύο ατόμων.
Διαφωνία, ναι. σε κάποιο θέμα που αντιμετωπίζουν δύο άνθρωποι, ίσως δύο εργασιακά περιβάλλοντα, οτιδήποτε. Δώσε μας ένα παράδειγμα. Ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Αμάντα, και χαίρομαι που σε βρίζω και εδώ. Το βασικό στη διαμεσολάβηση είναι να μην γίνεται υποχρεωτικά. Έχω ακούσει πολλές. Καταρχάς, είμαι υπέρ του να δίνει το κράτος υποχρεωτικά πριν φτάσει. Το κάνει και η Αγγλία τώρα. Και είναι πολύ σπουδαίο. Και το κάνουν και στον Καναδά. Όμως δεν πετυχαίνει πάντα αυτό, διότι αυτό είναι σαν να το επιβάλλουν. Η διαμεσολάβηση, την οποία εγώ θα ήθελα να εμπνεύσω πολλούς από τους ακροατές σας, αν όχι όλους να το σκεφτούν, είναι να τη φέρουν στη ζωή τους ακόμα και όταν αρχίζουν κάποια προβλήματα μέσα τους πρώτα απ' όλα και μετά στη σχέση τους. Αλλά επειδή κανένας μας δεν τα εντοπίζει μέσα του, τα εντοπίζει στη σχέση του, θα ήθελα να πω ότι η διαμεσολάβηση είναι καλό να γίνεται σε όλα τα στάδια μιας σχέσης. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο τέλος, εκεί που φυσικά ήδη έχει προκληθεί ψυχική ζημιά και όλοι νιώθουμε αδικία, νιώθουμε κατηγόρια, νιώθουμε σημό. Νιώθουμε όλο αυτό το ατέρμονο μέσα μας, την πίκρα, που χαλάει έναν γάμο και μία σχέση. Εγώ, ας πούμε, με τα περισσότερα ζευγάρια, αυτό μπορεί να είναι και τυχαίο, δεν ξέρω, ποτέ δεν έχει έρθει ζευγάρι στην πόρτα μου στο οποίο είναι ένα χείλος πριν το διαζύγιο. Πάντα δουλεύουμε εκεί που αρχίζουν τα προβλήματα. Πιστεύω είναι θέμα εξυπνάδας και προνοητικότητας να έρθουμε, να δουλέψουμε κάποια πράγματα όσο είναι ακόμα νωρίς. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται να πούνε «Κοίτα, εμείς δυσκολευόμαστε εδώ και εκεί», κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, δυσκολευόμαστε σημαίνει παίρνουμε όλοι μαζί μια ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, γιατί μαζί κάνουμε μια σχέση. Εντάξει. Μέσα στη διαμεσολάβηση βρίσκουμε πως ο καθένας από αυτά που κουβαλάει ήδη έχει ένα μερίδιο στην συνδημιουργία αυτού που βιώνει στη σχέση του. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται περίπλοκο, να το ξαναπώ λίγο αλλιώς. Ο κάθε άνθρωπος είναι το 50% μιας σχέσης, που σημαίνει ότι έχει 50% συνδημιουργία σε όλα τα επίπεδα. Άρα και στο επίπεδο της θεραπείας, στο πώς μπορεί να επηρεάσει τη σχέση του δυναμικά, έχει μεγάλο μερίδιο δημιουργίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο αν το σκεφτεί κανείς, διότι σε βγάζει κατευθείαν από τη στάση του «εσύ φταίς για αυτό που νιώθω εγώ». Μέσα λοιπόν στη διαμεσολάβηση, τουλάχιστον ο τρόπος που εγώ την κατανοώ, έτσι, Έχει να κάνει με το να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Όταν δεν έχουμε συζήτηση, δεν έχουμε τίποτα.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε ούτε κάτι θετικό, ούτε κάτι αρνητικό. Έχει συζήτηση, όμως πάντα μπορεί, με Σπύρος, ακούω.
Ναι, ναι, ήθελα να ολοκληρώσει, ναι, θέλει και ο Αντώνης να σε ρωτήσει κάτι. Ναι, ολοκλήρωσε και θα δώσω λόγο στον Αντώνη, ναι. Ναι, ολοκλήρωσες.
Είναι πολύ βασικό, ας το κλείσω έτσι, ότι μέσα στη, όταν κάνουμε μια διαμεσολάβηση, είτε επαγγελματικά είτε στα ζευγάρια, σε όλες τις μορφές, συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Όταν οι ομιλίες συνεχίζονται μεταξύ των πλευρών, πάντα υπάρχει τρόπος να φτάσουμε κάπου.
Μάλιστα.
Αυτό θα ήθελα να, με αυτό θα ήθελα να αφήσω τους ακροατές να το σκεφτούν.
Ναι.
Πάντα υπάρχει τρόπος να φτάσουμε κάπου.
Αντώνη.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά βέβαια και για το meditation και για τις υπόλοιπες ενεργοθεραπείες, γιατί ξέρουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει, αλλάζει ο κόσμος από μέρα σε μέρα, απομονώνεται λόγω και των καινούριων τεχνολογιών. Πώς μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο που ενώ έχει τα πάντα γύρω του ψηφιακά και νιώθει ότι είναι όλοι γύρω του και τελικά νιώθει μόνο του, αυτή η ιδιότητα που έχει αποκτήσει πλέον η κοινωνία και ο καθένας μας ξεχωριστά, να μπορέσει να βοηθηθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ή μέσα από το ίντερνετ, όταν ξέρουμε ότι χρειάζεται και η προσωπική επαφή ταυτόχρονα. Πώς μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα?
Αντώνη, χαίρομαι που σε ξανακούω. Εννοείς δηλαδή πώς μπορεί κανείς να συμπλέξει πια με την αλματώδη ενίσχυση της τεχνολογίας αλλά και την προσωπική επαφή. Αυτό καταλαβαίνω,
βέβαια,
αυτό εννοούσε
ναι,
στην ερώτηση.
Βεβαίως, γιατί αυτό έχει χάθει, χάνεται πλέον. Ενώ δείχνει ότι συνδεόμαστε και μιλάμε, το αντιλαμβανόμαστε ότι νιώθουμε μόνοι μας τελικά στο τέλος. Πώς μπορεί να το κάνουμε πλεονέκτημα αντί για μειονέκτημα?
Αυτό λοιπόν είναι δύο βασικές ασθένειες τις οποίες έχει ο σύγχρονος άνθρωπος παγκοσμίως. Η μία είναι η μοναξία που ανέφερες. Πόσο μόνοι τελικά νιώθουμε ενώ είναι τόσο παράδοξο που συνδεόμαστε. Και η άλλη βέβαια είναι το άγχος στο οποίο όλοι δυστυχώς υποφέρουμε λίγο περισσότερο. Πιστεύω ότι επειδή το AI ήρθε για να μείνει, κάτι που δημιουργεί όμως πολύ άγχος και σε όλους μας, γιατί δεν ξέρουμε και πώς να το δούμε και πώς να το φτιάξουμε. Θέλουμε να τα ελέγχουμε τα πράγματα, καλώς ή κακώς οι άνθρωποι. Και ακόμα μαθαίνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ισορροπία, Αντώνη, και σε όλους τους ακροατές που ακούνε. Πιστεύω ακράδαντα ότι το AI θα μείνει, όπως είναι αναμφισβήτητο αυτό. Άρα όλοι μας πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς να ενισχύσουμε την ανθρώπινη φύση μας. Και η ανθρώπινη φύση δεν είναι μόνο πώς θα βοηθήσω τον εαυτό μου, αλλά και πώς θα μοιραστώ. Το μοίρασμα στις κοινότητες που υπάρχουν, παράδειγμα, το μοίρασμα στις παρέες μας, το μοίρασμα σε ένα βραδινό δείπνο με τους ανθρώπους που μας αρέσουν να είμαστε μαζί. Αλλά το μοίρασμα είναι πολύ βασικό. Ας πούμε, για μένα μοίρασμα ήταν το ότι έγραψα το βιβλίο. Και έδωσα όλο αυτό το χρόνο και την αγάπη μου για αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ένα μοίρασμα τελικά. Θες ο άλλος να νιώσει ότι δεν είναι μόνος. Θες και εσύ να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνη σου και μόνος σου σε αυτό που σου συμβαίνει. Θες να ακούσεις και τους άλλους. Και πολύ σωστά θα ακούσεις και μέσα από το διαδίκτυο, το οποίο έχει μεγαλώσει εκατοντάδες φορές τη σύνδεσή μας με ανθρώπους της άλλης πόρτας, όπως εμείς τώρα για παράδειγμα, που είμαστε Ελλάδα-Αυστραλία. Αλλά όταν θα κλείσει αυτή η σύνδεση, εσείς μαζί οι τρεις έχετε μια κοινότητα εκεί που θα μοιραστείτε κάτι και θα νιώσετε μια σύνδεση μεταξύ σας. Όταν θα κλείσει η σύνδεση θα πάω και εγώ στη δική μου κοινότητα που είμαστε εδώ από κοντά να φέρουμε κάτι ο ένας τον άλλον. Νομίζω το μοίρασμα, όχι μόνο το online μοίρασμα αλλά και το εδώ μοίρασμα, και θα ήθελα να προσθέσω κλείνοντας, ας είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι στο μοίρασμά μας.
Ας είμαστε λίγο
πιο εξωστρεφείς. Αυτό σε ένα πολύ παλιό...
Ναι.
Ορίστε.
Λέω, ας είμαστε λίγο πιο εξωστρεφείς. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Ναι.
Συζητούσαμε προχθές γιατί ξέρεις, το μήνα Νοέμβριο εδώ στην Αυστραλία λέγεται Movember. Είναι ένας μήνας ο οποίος είναι αφιερωμένος σε ψυχική ασθένεια. Των ανδρών. Γιατί οι άνδρες έχουν ένα θεματάκι εδώ, δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε, δεν εκφράζονται, δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και αυτό έχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν και τα πρότυπα και τα στερεότυπα. Πώς θέλουν έναν άντρα εδώ στην Αυστραλία.
Και αυτό πώς έχει αντίκτυπο στο υψηλότερο βαθμό των αυτοκτονιών των αντρών.
Και δεν μπορούν ούτως ή άλλως να παραδεχτούν ότι κάτι τρέχει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το παραδεχτείς εσύ ο ίδιος ότι έχεις κάποιο
πρόβλημα. Το θεωρούν αδυναμία. Από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, το θεωρούν αδυναμία ο άντρας να εκφράσει τους φόβους, τις ανασφάλειες, τα θέλω του.
Και θα έρθω σε αυτό που λες εσύ, δηλαδή να έχουμε μια δυνατότητα και δύναμη να αλλάξουμε. Γιατί και το βιβλίο σου, από ό,τι ξέρω, μιλάει για αυτή τη δύναμη, τα φτερά της αλλαγής τα ονομάζεται στην Ελλάδα. Πες μας λίγο για το βιβλίο σου, αν έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε, έτσι, πρέπει να αλλάξουμε, έτσι, να έχουμε δυνατότητα να αλλάζουμε, να είμαστε λίγο χαμελέοντες. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα?
Είναι προκλητικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αδύνατον, τίποτα δεν είναι αδύνατον. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό θα το βρείτε ενδιαφέρον φαντάζομαι, οι περισσότεροι άνθρωποι στα 20 χρόνια που έρχονται σε μένα έρχονται στο 90% επειδή πονάνε για κάτι. Και όχι επειδή εμπνέονται να αλλάξουν από μόνοι τους. Άρα ο πόνος, η απελπισία και η απόγνωση, η δυσφορία λειτουργεί πραγματικά σαν εργαλείο αυτοβελτίωσης να γίνουμε μια καλύτερη έκδοση στον εαυτό μας. Το βιβλίο λοιπόν πραγματεύεται όλους αυτούς τους λόγους. Και πραγματικά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε, εδώ μιλάμε ότι έχουμε 20 ώρες υλικό. Αλλά τώρα θα πούμε αυτά που έχουμε στο χρόνο, τον πολύτιμο που έχουμε. Το βιβλίο βοηθάει στους πραγματικούς λόγους που δυσκολευόμαστε όλοι στη μετάβαση. Και αυτοί οι λόγοι είναι για παράδειγμα η σύγκριση. Είπατε πριν για το ποσοστό, το φοβερό ποσοστό αυτοκτονιών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι συγκρινόμαστε. Είτε με τους άλλους, αλλά είτε και με ιδέες, τι θα έπρεπε να είμαι και δεν είμαι, τι έπρεπε να έχω καταφέρει και δεν το έχω καταφέρει. Η σύγκριση είναι ένα φρικτό πράγμα που δημιουργεί μέσα μας πόνο και αβεβαιότητα. Στο βιβλίο λοιπόν έχω αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο για τη σύγκριση, όπως και το δικαίωμά μας για τη χαρά. Και αυτό είναι επίσης ένα έξτρα κομμάτι, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να κερδίσουμε το δικαίωμά μας να είμαστε χαρούμενοι, ενώ δεν είναι έτσι. Η πραγματική φύση των ανθρώπων είναι το μοίρασμα, είναι το παιχνίδι, είναι η χαρά. Το είπαμε πριν, να είμαστε εξωστρεφείς, να είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι. Πιστεύω ότι η αγάπη δεν έχει να κάνει τελικά, δεν το πιστεύω εγώ βασικά, αλλά το ανακαλύπτω κι εγώ. Η αγάπη δεν έχει να κάνει με το πόσα έχω, αλλά με το πόσα ποιος είμαι. Και αν αφήσουμε τον εαυτό μας λίγο πιο ελεύθερο, εκτεθειμένο, να το πω έτσι, ευάλωτο, ας κάνει και λάθος. Το βιβλίο πραγματεύεται, ας πούμε, και αυτό, ας κάνουμε λάθη. Τα λάθη δεν είναι ο καθρέφτης μας, αλλά είναι το σκαλοπάτι για να πάω παρακάτω. Γι' αυτό ήδη η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη. Φοβόμαστε πάρα πολύ το λάθος.
Την αποτυχία, Λούλα.
Και μέσα στο βιβλίο...
Την αποτυχία. Σωστά. Φοβόμαστε.
Με άλλα
αποτυχία.
Λόγια, την αποτυχία. Σωστά.
Ναι. Ποιες είναι οι ασθένειες του σήμερα?
Εδώ είναι πολύ.
Συγγνώμη, είναι ψευδιακόπτη. Λέω, ποιες είναι οι ασθένειες του σήμερα, ας πούμε, κατά τη γνώμη σου? Κάνεις ασθένειες εισαγωγικά, ας πούμε, που συναντάς στις συνεδρίες σου. Πόσο διαρκεί μια συνεδρία, παρεμπιπτόντως?
Θέλω να πω ένα λεπτό εδώ ότι δουλεύω και online, αλλά και από κοντά με τους ανθρώπους και με retreat που κάνουμε. Οπότε έχω πάρα πολλούς τρόπους να δουλέψω με τους ανθρώπους. Μία κανονική θεραπεία είναι σίγουρα online το λιγότερο μία ώρα. Μπορεί μία θεραπεία να είναι, εγώ θα έλεγα ο μέσος όρος είναι 90 λεπτά. Διότι δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα με πολλές διαφορετικές τεχνικές. Και νομίζω μία ώρα με 90 λεπτά online είναι πολύ ικανοποιητικός χρόνος.
Και ποιες είναι οι ασθένειες του σήμερα που αντιμετωπίζεις στη συνεδρία σου? Τι σου λέει ο κόσμος περισσότερο, ποια είναι τα προβλήματά του? Ξέρω ότι ταξιδεύεις, δεν δουλεύεις μόνο στην Ελλάδα, ταξιδεύεις και στο εξωτερικό.
Όχι. Ναι. Δουλεύω σχεδόν 90% δουλεύω με εξωτερικό, online και από κοντά. Θα σου πω ποια είναι τα θέματα που βλέπω πιο συχνά. Φοβερό άγχος για τα πάντα. Και το άγχος πια στις μέρες μας δεν είναι για τα πραγματικά θέματα όπως υγεία, θέσεις, χρήματα, καριέρα για παράδειγμα. Είναι και για εμπειρίες. Αυτό έχει προσθεθεί στο σύγχρονο άνθρωπο. Θέλουμε όλοι εμπειρίες. καλά κάνουμε. Εγώ δεν έχω καμία επίκριση γι' αυτό. Πρώτη εγώ θέλω εμπειρίες. Αλλά και αυτό μας δημιουργεί άγχος. Αυτό επίσης θα το πρόσθετα εδώ με τα επικοινωνιακά μας εργαλεία. Σχεδόν όλοι με όσους δουλεύω δεν έχουν το σωστό τρόπο από ό,τι φαίνεται να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και να πάνε παρακάτω. Και βλέπεις ότι με μία επανεκπαίδευση του τρόπου που μιλάμε, δεν είναι ο τρόπος αν θα είμαι πιο γλυκός ή πιο αυστηρός, είναι τα λόγια που χρησιμοποιώ. Και θα μου πεις γιατί δεν βγάζουμε ένα βιβλίο να λέμε λόγια. Γιατί αυτό δεν θα βοηθούσε σε κάτι αν εγώ μέσα μου δεν έχω βρει το γιατί πρέπει να το πω με αυτόν τον τρόπο ή γιατί μπορώ να εμπνευστώ να το πω με 10 διαφορετικούς τρόπους αυτό που θέλω. Η ασθένεια επίσης, ένα πράγμα θα ήθελα να σου πω εδώ, η ασθένεια εδώ πέρα, βλέπω ότι έχει να κάνει και με τον τρόπο που έχουμε θυσμούς. Και οι θυσμοί μας καθημερινά, δεν θα τους έλεγε κανείς εθισμούς, γιατί στο μυαλό κανείς νομίζει ότι είναι το αλκοόλ μόνο, ξέρω εγώ, τα φαγητά μας, η δουλειά υπερβολική. Οι εθισμοί είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα στα οποία καθημερινά εμείς δεν έχουμε ελευθερία. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι έρχονται. Ξέρεις ότι όταν έρχονται, μάλλον ξέρετε, όταν έρχονται κάποιοι σε μένα, οι περισσότεροι δεν έρχονται για το λόγο που τελικά δουλεύουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται για άλλο λόγο, αλλά τελικά ανακαλύπτουμε ότι από κάτω υπάρχει μια άλλη μαγεία. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς δουλεύουμε εκεί πέρα.
Η αυτοεκτίμηση, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Ναι.
Είμαστε αυστηροί, Ρούλα, με τον εαυτό μας.
Πάρα πολύ.
Αν ακούσουμε έναν συνάδελφο, ένα φίλο, ένα φιλικό πρόσωπο να μας λέει τα προβλήματά του, δείχνουμε εμπάθεια προς αυτούς, δείχνουμε συμπαράσταση, του λέμε «Καλά παπάς, μια χαρά πήγες, μην είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου». Με το δικό μας εαυτό όμως είμαστε αυστηροί. Πάντα συγκρίνουμε και με το δικό μας προηγούμενο εαυτό ή με αυτό που είχαμε φανταστεί. Και που δεν είναι σήμερα και που θα θέλαμε να είναι. Ενώ με τους άλλους δίπλα μας είμαστε λίγο πιο, πιο ευγενικοί μαζί τους. Τους λέμε μια χαρά τα πας, μια χαρά φαίνεσαι, εντάξει είσαι. Πολύ ωραία πήγε η δουλειά σου, ωραίος ο βαθμός στο σχολείο, στο διαγώνισμα. Και ενώ στο δικό μας τον εαυτό δεν δείχνουμε αυτή την ίδια συμπαράσταση.
Απαιτήσεις πολλές.
Βάζουμε μια μπάρα πολύ ψηλά για τον εαυτό μας. Εγώ αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει γιατί.
Ναι, αλλά αυτό όμως είναι και η κοινωνία που μας προωθεί, ενώ μόνοι μας έχουμε άλλα θέλω, πιστεύω, αλλά είναι και ένα κοινωνικό περίγυρο, οικογένεια, από εκεί ξεκινήσουμε. Έτσι,
έχουμε μεγαλώσει νομίζω, έτσι. Όμως, νομίζω ό,τι αισθανόμαστε όλοι μας σήμερα και με ό,τι έχουμε θέμα, έχει προέρθει από τον τρόπο που μας έχουν μεγαλώσει.
Ναι, ακριβώς.
Και εγώ θα κάνω και ένα παράδειγμα, και συγγνώμη που επεμβαίνω, υπάρχουν μια μεγάλη μερίδα Ελληνοαυστραλών νέων παιδιών, οι οποίοι όταν πηγαίνουν ένα ταξίδι στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, επιστρέφουν έχοντας την εντύπωση ότι ζουν σε ένα άκρος πιεστικό περιβάλλον εδώ στην Αυστραλία.
Είναι το περιβάλλον εδώ.
Πιέζονται πάρα πολύ.
Γιατί εδώ η ομογένειά μας γενικά έχει μείνει στο μοντέλο της οικογένειας. Οπότε όταν ήρθαν το 60, έχουν εκείνο το μοντέλο στο μυαλό τους.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι
70,
η ζωή εδώ
50.
Πέρα και η ζωή είναι πάρα πολύ γεμάτη κανόνες που αντιδράει. Ναι, κάποιος δηλαδή, όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που όλα επιτρέπονται, καλή ώρα στην Ελλάδα, πηγαίνει στην άλλη όψη του νομίσματος και λένε «Μα εγώ ζω σε μια κοινωνία, με πιέζει για το κάθε τι». Και αυτά είναι προβλήματα. Τα οποία αν δεν τα προσέξεις και δεν τα εντοπίσεις και δεν τα αντιμετωπίσεις, ενδεχομένως θα σε δημιουργήσουν προβλήματα και κάτι συνέχεια. Ναι, sorry, σε διακόψαμε. Αυτό θέλαμε να σου πούμε. Ναι, σε ακούμε.
Δεν με διακόψεις, δεν κάνουμε συζήτηση. Ναι. Θέλω να πω και τα δύο πράγματα. Είναι πολύ σπουδαία. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, Σπύρο, που ανέφερες. Πίστεψε με, στην Ελλάδα το πρόβλημά μας ίσως είναι εδώ ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Και αυτό φέρνει τρομερή ρήξη μέσα μας και θυμό. Και δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα επίπεδα γυναικοκτονιών,
βέβαια, ναι,
αλλά και ξύλου και κακοποίησης τελευταία, έχουν αυξηθεί φοβερά. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι γιατί ξαφνικά τρελάθηκαν οι Έλληνες, αλλά μάλλον δείχνει το επίπεδο δυσαρέσκειας που βιώνουμε τον εαυτό τους. Είναι έναν καζάνι. Οπότε, εδώ θα ήθελα να πω λοιπόν ότι δεν είναι το θέμα το εξωτερικό περιβάλλον μόνο. Γιατί τότε μπαίνουμε πάλι στον εθισμό. Είδες πριν που είπα τη λέξη εθισμός, εξάρτηση, αλλά είπα ότι είναι πολλά περισσότερα από αυτά που κατανοούμε. Ας πούμε, είμαστε σε εθισμό όλοι μας, ανεξαιρέτως ότι φταίει το εξωτερικό περιβάλλον. Έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, μια θεραπεία ή εδώ τα βιβλία που διαβάζουμε όλοι μας και ανακαλύπτουμε να μας πει ότι το χάος το κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Ακόμα και ένας άνθρωπος να πάει στην Αφρική, θα κουβαλάει μέσα του τα άλλη τα κομμάτια τα οποία δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να λύσει κάπου αλλού. Όχι ότι δεν παίζει το εξωτερικό περιβάλλον σημαντικό ρόλο, αλλά έχουμε την επιλογή να πούμε στην ενηλικίωσή μας αν θα κατηγορούμε για πάντα το εξωτερικό περιβάλλον για αυτό που είμαστε, θα βρούμε και το μέσα μας. Και το μέσα μας μπορεί να μας βοηθήσει να πλέψουμε καλύτερα σε οποιασδήποτε αντίξες, να το πω έτσι, εξωτερικές συνθήκες. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω σε αυτό που είπε η Αμάντα πριν, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο, τη λέξη συγχώρεση. Δεν ξέρουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο να συγχωρήσουμε έναν άλλο, να τον αγαπήσουμε, να τον αποδεχτούμε, να τον ενθαρρύνουμε. Και είμαστε τόσο αυστηροί με εμάς και τόσο επικριτικοί. Στο βιβλίο πραγματικά αφιερώνω κεφάλαια για το κάθε ένα από όλα όσα λέω τώρα και για τη συγχώρεση και για τον κριτή. Έχω δώσει τόσες πολλές ώρες έρευνας πάνω σε αυτό και από τις θεραπείες και προσωπικά βιώματα. Ένα πολύ σπουδαίο πράγμα είναι η συγχώρεση σήμερα και η αποδοχή. Κάπως έστω και 5% να μάθουμε να αποδεχόμαστε καθημερινά τον εαυτό μας και να τον συγχωρούμε. Νομίζω ότι είναι όχι μόνο αντιβιωτικό αυτό για ασθένειες, αλλά είναι και ο καλύτερος μοχλός για να ξεκινήσουμε να νιώθουμε μια ισορροπία μέσα μας. Η συγχώρεση και η αποδοχή του έτσι είμαστε. Αυτό είμαστε. Αυτό πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να το αγαπούμε.
Αν δεν αγαπήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, πώς περιμένουμε να τον αγαπήσουν οι υπόλοιποι? Εμείς πρέπει να τον αγαπήσουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε περισσότερο. Και πώς το κάνουμε αυτό? Το φροντίζουμε, του δίνουμε καλή διατροφή, του δίνουμε χρόνο για άσκηση, του δίνουμε χρόνο για χαρά.
Και μέσα μας, ναι, σωστά. Και μέσα μας όμως μπορούμε να πούμε σε συγχωρώ. Ναι. Δηλαδή, ένα απλό σε συγχωρώ. Έκανες αυτό το λάθος, δεν τα πες καλά σήμερα. Δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Τώρα ξέρεις καλύτερα. Αναπτύσσεις έναν εσωτερικό διάλογο δηλαδή. Όχι έναν μονόλογο τιμωρίας και κριτικής. Αλλά αναπτύσσεις έναν διάλογο ότι και okay, ακούω το ένα κομμάτι που με κρίνει, αλλά αναπτύσσω και το άλλο κομμάτι μου που με αγαπά. Με μαλακώνει
και
με αποδέχεται λίγο.
Και έμαθα από αυτό το λάθος μου και δεν το επαναλαμβάνω. Έμαθα κάτι από αυτό το λάθος.
Λοιπόν, για όσους...
Δεν είναι λάθος, Αμάντα. Ναι. Είναι εμπειρία τελικά. Όλα είναι εμπειρίες στη ζωή.
Ναι.
Κανένας μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα να μιλάμε μεταξύ μας εάν δεν είχαμε χιλιάδες εμπειρίες. Πιο δύσκολες, πιο εύκολες, πιο άσχημες. Κανένας μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα να μιλάμε και να διαπραγματευόμαστε αυτές τις ωραίες κουβέντες αν δεν είχαμε εμπειρίες όλων των ειδών. Εμπειρία είναι.
Ναι.
Έτσι που το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι.
Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν ξέρουμε ποιο μιλάμε, να πούμε ότι μιλάμε με την Ρούλα Παπαθανασίου, που έχει 20ατή πείρα στις ενεργοθεραπείες και είναι και μια, έγραψε πρόσφατα ένα βιβλίο στα ελληνικά, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, λέγεται Change a Gift in Disguise και διατίθεται από την Amazon, όσοι θέλετε να το βρείτε στα αγγλικά.
Ελληνική μετάφραση.
Ελληνική μετάφραση στα φτερά της αλλαγής. Τα λέω σωστά, είναι στο Amazon, έτσι μπορούμε να το βρούμε το βιβλίο.
Ναι, το ελληνικό το βρίσκει κανείς σε μορφή φαντάζομαι e-book. Αυτή είναι μάλλον η μορφή που χρειάζεται για τον άνθρωπο στην Αυστραλία. Από τον εκδοτικό οίκο iWrite. Το αγγλικό το βρίσκουμε στην Amazon, της Αυστραλίας φυσικά. Και πάει και είναι και το ωραίο βιβλίο. Πολύ. Η μετάφραση είναι εξαιρετική και το editing. Είχα φανταστικούς ανθρώπους, τους έψαχνα πάρα πολύ καιρό και κάνανε εξαιρετική δουλειά στο βιβλίο μου. Θα ήθελα λίγο να σας πω ότι έχω μερικά δώρα για τους ακροατές σας. Δεν ξέρω, είναι σωστή στιγμή να το αναφέρω.
Βεβαίως,
αυτό.
Βεβαίως. Δώρα πάντα είναι σωστή στιγμή.
Να σε καλά.
Επειδή
Ναι, σε ακούμε.
Επειδή μιλήσαμε για, για την ψυχική κόπωση, για τις ασθένειες, επειδή μιλήσαμε, οι άνθρωποι είμαστε στο burnout πολλές φορές, όλα αυτά τα όμορφα που ανοίξαμε σήμερα στη κουβέντα μας, θέλω να προσφέρω σε όλους τους ακροατές σας που θα γραφτούν στο newsletter, που το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, μπαίνει κανείς στο site μου, rulapapathanasiou.com, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βάλετε και στο chat, rulapapathanasiou.com, και κανείς μπορεί να κάνει subscription στο newsletter. Όλοι όσοι θα κάνουν από τους ακροατές σας, εγώ θέλω να δώσω ένα e-book δώρο. Άλλο book, άλλο από αυτό που έχω γράψει, το Change a Gift in Disguise από την Amazon. Ένα e-book το οποίο πραγματεύεται ωραία εργαλεία, συστήματα για την ψυχική μας υγεία, για όσους ανθρώπους θυσιαζόμαστε συνέχεια, είμαστε στο burnout. Έχω φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο e-book και το θέλω όλοι να το πάρουν. Συγγραφτούν στο newsletter για να μπορώ να δω ποιος το χρειάζεται.
Μάλιστα.
Και θα ήθελα επίσης εδώ να πω, οι 5 πρώτοι που θα το κάνουν, έξτρα δώρο και μία συνεδρία μαζί μου ως δώρο από εμένα στους ακροατές σας.
Τι ωραία.
Λοιπόν, rulapapathanasiou.com το email, το ιστότοπος, το οποίο...
Το mail μου, ναι.
Το mail και... Α, το mail, ωραία. Το mail είναι, συγγνώμη, .com.
Α, συγγνώμη, το site,
το
καλά
site
το λέω, συγγνώμη,
το ιστότοπος, συγγνώμη. Ναι, το είπα στα ελληνικά, είδες. Όσοι μπουν και κάνουν και εγγραφή στο newsletter θα έχουν αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο δωρεάν και οι 5 πρώτοι θα έχουν και μια συνεδρία μαζί σου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί θα έχουμε και ένα feedback από τους ακροατές μας, πιστεύω. Και ενδεχομένως θα έχουμε και μερικές ερωτήσεις. Εμείς θέλουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί σου.
Ωραία.
Και τον επόμενο μήνα, μέσα στο Δεκέμβριο, σε κάποια στιγμή θα επικοινωνήσουμε μαζί. Αντώνη, δεν ξέρω, θες να συμπληρώσεις κάτι?
Όχι, εγώ είμαι στο site τώρα μέσα. Είναι πολύ εύκολο.
Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι ακροατές μας πρέπει.
Αλλά είναι, πηγαίνει Ρούλα Παπαθανασίου στα αγγλικά, μικρά εννοείται.
Στα λατινικά. Ναι.
.com. Ανοίγει το
ιστοσελίδα.
Πηγαίνετε στα contact. Στο contact,
στις επαφές δηλαδή.
Στις επαφές ή στο contact στα αγγλικά μου το βγάζει. Το μπορεί και στα ελληνικά να το... Και μετά εκεί στο contact details είναι το newsletter. Εκεί πέρα πηγαίνει κάποιος, βάζει το email και... Είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Θα ήθελα κάτι που ξέχασα.
Ναι.
Κάτι που ξέχασα να σας πω.
Ναι.
Εγώ κάνω πολλά πράγματα ως δώρο. Mm-hmm. Εκτός από τις προσωπικές θεραπείες, τα retreat, σας είπα, είναι πολλοί τρόποι να δουλέψει κανείς μαζί μου, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πραγματικά. Ένας από αυτούς όμως είναι online circles, έτσι λέγονται, και τώρα τους ξεκινάμε για τρίτη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η κύκλη που μαζευόμαστε μία ή δύο φορές το μήνα online μόνο, διότι είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και διαπραγματευόμαστε θέματα. Και μάλιστα αύριο Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα Ελλάδος, αυτό δεν ξέρω πόσο βολεύει βέβαια, αλλά το έχω και live και σε recording. Αύριο το θέμα μας είναι tools for sustainable relationships, δηλαδή εργαλεία, θα δοθούν πολλά εργαλεία, θα μιλήσουμε για τις σχέσεις και θα δοθούν πολλά εργαλεία για βιώσιμες σχέσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και τους περισσότερους ανθρώπους, όπως ξέρουμε όλοι, οι σχέσεις τους με τους άλλους, και θα χαρώ πάρα πολύ όποιος θέλει να λάβει μέρος, όπως ξαναείπα, είναι δώρο. Δεν...
6 ώρα
από μένα για όλους με αγάπη.
6 το απόγευμα, είπαμε. Ώρα Ελλάδος. 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος.
6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος.
Είναι ξημερώματα.
Είναι λίγο δύσκολο για μας.
Λίγο δύσκολο, αν έχουμε
μπορούν
αιτίες,
να πάρουν
όμως...
το recording όμως.
Το recording, βεβαίως. Και τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να μπουν μέσα να κάνουν εγγραφή στο newsletter, ναι, και θα έχουν μια πρόσβαση και στο recording.
Υπάρχει link και για αυτό το
εγγραφή.
Ρούλα, ήθελα να σε ρωτήσω, δουλεύεις καθόλου με παιδιά ή μόνο με ενήλικες?
Καλή ερώτηση.
Κοίτα, οι ηλικίες είναι λίγο συγκεκριμένες. Δηλαδή, έχω δουλέψει με παιδάκια μικρά και κάνουμε ρέικι και βοηθάει τόσο πολύ αυτό, τα παιδάκια με το άγχος τους. Μακριά έχω δουλέψει με παιδιά μόνο όμως μέσα από το coaching.
Με παιδάκια, με απόσπαση προσοχής, το...
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Όχι,
με τα παιδιά.
Δεν είμαι ειδικός.
Δεν είσαι.
Εγώ δεν είμαι ειδικός στα παιδιά.
Ναι.
Δουλεύω με εφήβους που θέλουν λίγο να φτιάξουν το άγχος τους και θέλουν με την αυτοεκτίμησή τους να ξεκλειδώσουν πράγματα μέσα στον εαυτό τους και να δουλέψουν αυτοεκτίμηση και να πιστέψουν στον εαυτό τους, ή τα παιδάκια που μετά δεν τους εξηγείς κάτι στα παιδάκια, είναι στα παιχνίδι. Δουλεύεις με ενεργειακή θεραπεία. Δεν είμαι όμως ειδικός, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω κάνει ποτέ για διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα και όλα αυτά.
Εδώ έχουμε την αντίληψη ότι πολλοί από εμάς τους ενήλικες δεν έχουμε διαγνωστεί με attention deficit disorder όταν είμαστε μικρά παιδιά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ άγχος ανάμεσα στους ενήλικες. Και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή είναι γιατί δεν είχαμε κάποια παρέμβαση όταν μεγαλώναμε.
Αυτό είναι αλήθεια. Πολλά πράγματα καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πια που δεν τα είχαμε ως εργαλεία στα παιδιά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και πολλά από τα τραύματά μας μπορεί να οφείλονται πάρα πολύ στο ότι απλά ήμασταν διαφορετικοί στον τρόπο που λαβαίναμε τις πληροφορίες, τις επεξεργαζόμασταν δηλαδή,
ναι,
και ανταποκρινόμασταν ή αντιδρούσαμε σε αυτό.
Σωστά.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε προσωρινά, γιατί θα ξαναμιλήσουμε μέσα στο Δεκέμβριο, στο υποσχόμαστε αυτό, και θα έχουμε και πατήσεις και feedback από τους ακροατές μας. Εγώ να ευχηθώ να σε δούμε και στην Αυστραλία.
Αυτό θα...
στο άμεσο μέλλον.
Θα είναι τέλειο.
Όταν είμαι για retreat.
Γιατί ξέρω ότι έρχεσαι στη γειτονιά μας, δεν φτάνεις μέχρι εδώ, πηγαίνεις μέχρι...
Εκεί που γίνονται όλα αυτά τα ωραία που μαθαίνεις.
Μέχρι Ταϊλάνδη, ξέρω, μέχρι εκεί φτάνεις. Άμα φτάνεις στην Ταϊλάνδη, πολύ εύκολο να έρθεις και σε εμάς.
Πάντως
αυτά τα...
Χαρώ πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό.
Αυτά τα retreats που έχεις, τα διοργάνωσες στην Ελλάδα, τα retreats, πού γίνονται αυτά?
Εγώ διοργανώνω retreat, Αμάντα, εκεί που ξέρω πολύ καλά τα μέρη. Οπότε διοργανώνω Λονδίνο, Ελλάδα, διοργανώνω στην Ταϊλάνδη. Και όταν ξέρω ένα μέρος, ή αν έχω κάνει τώρα πρόσφατα, έκανα και στο Λος Άντζελες πριν 1,5 χρόνο.
Ναι. Οι ανιψίες μου είναι τώρα σε ένα στο Σρι Λάνκα, νομίζω κάπου έχουν πάει τώρα το τελευταίο δεκαήμερο και κάνουν κάτι παρόμοιο.
Πολύ ωραία.
Έχουν δηλαδή σαν καταναλωτές πήγαν.
Α, πολύ ωραία. Είδες λοιπόν, αυτές οι κόρες και οι ανιψίες σου και οι γονές σου κάνουν τα πάντα, ρε παιδάκι.
Έχουν πάει παντού.
Μυαλό,
παντού,
ανοιχτό μυαλό, παντού. Ανοιχτό μυαλό.
Η γυναίκα μου είναι ασχολείται.
Ναι. Εγώ δεν μας τα λέτε τώρα, Δεν είναι η ανιψιά μου, η γυναίκα μου.
Σιγά στη φορά.
Λοιπόν, Ρούλα μου, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι έχεις και δουλειά.
Ευχαριστώ πολύ.
Τα πάμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να συνεχίσω να τα πούμε. Θα τα πούμε και μέσα στο Δεκέμβριο. Να επαναλάβουμε ότι το βιβλίο σου διατίθεται μέσω της Amazon. Να πούμε ότι το βιβλίο τίτλοφορείται Change, A Gift in Disguise, αυτό είναι στην εκκληκτική έκδοση, την οποία μπορούμε να το βρούμε, να το γράψουμε στο Amazon. Μιλήσαμε για τα άτομα τα οποία θα πούνε για πρώτη φορά και θα κάνουν εγγραφή στο κανάλι σου, στον ιστότοπό σου, rulapapathanasiou.com, θα έχουν ένα e-book δωρεάν και οι πρώτοι 5 θα έχουν και μια συνεδρία δωρεάν μαζί σου. Εμείς ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε χαιρετούμε από εδώ και σε περιμένουμε να σε δούμε και από κοντά. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχετε να πείτε.
Με το καλό, αυτά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτησή μας.
Και περιμένουμε τώρα και τους ακροατές μας να μας πάρουν
να δούμε τι θα μας πούν και οι ακροατές, αλλά ό,τι και να μας πούνε, νομίζω πολλοί μπορεί να εγγραφούν και στο κανάλι χωρίς να μας το πούνε για καθόλου εμάς. Εσύ θα μας πεις από Αυστραλία όταν θα έχουν εγγραφεί κάποιοι. Την επόμενη φορά που θα μιλάμε θα μας τα πεις, χωρίς ονόματα φυσικά, θα μας πεις αν είχες ανταπόκριση από Αυστραλία.
Θα μας τα πεις, έτσι. Με φαίνεται έχεις και πελάτες
από την Αυστραλία. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Ρούλα μου, γεια σου. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
Καλή συνέχεια σε όλα.
Γεια σου,
ευχαριστώ.
Καλή δύναμη να συνεχίζεις, γεια.